Українські історії.
Люди почали селитися тут ще у 10 столітті. Про це свідчать знаходки археологів. З тих часів містина назапасила множество захопляльних історій. Розкошні зали сядіби і тяністі присади були свідками пригожих романів і світських вечорин. Рештки тутейшої капліці пам'ятають молитовний шепт вірників і величні гуки органа. У былым мінскім прыгарадзе дагэтуль панує суцішэнне. Калі час не спыніўся зусім, то дакладна ідзе павольней. Можа, таму ўсё хутана тут рамантычным флёрам шляхетнасці. Паспрабуем разгадаць таямніцы лошыцкай сядзібы. Сёння пашукаем самы лагодны мінскі прывід, даведаемся, каму замест сціплых букетаў дарылі цэлую калекцыю экзатычных раслін і ўзгадаем, як у дваранскім маёнтку жылося простым савецкім людзям. Да галоўнай лошыцкай славутасці сядзібнага дома крочым старадаўняй алеяй. Каля ўязной брамы наведвальнікаў сустракаюць рэшткі капліцы, акружаныя чорнымі хвоямі. Мураваную святыню пабудавалі напрыканцы 18-га стагоддзя ў стылі віленскага барока. Тут пахаваныя многія ўладальнікі маёнтка. Адметнасць інтэр'еру – багата аздобленыя разныя алтары Найсвяцейшай Панны Марыі і Святога Мікалая, а таксама арган. Яго моцны голас рабілі яшчэ больш велічным, схаваныя ў муроўцы з баны. Менавіта яны выратавалі храм ад гібелі ў 1930-е гады. Ад зладжанага камуністамі выбуху сцены амаль не пацярпелі, а вось у ваенныя гады велічны будынак не вытрываў. Гэтай жа ліпавай алеяй у маёнтак прыязджалі зорныя госці. Тут бывалі мастак Юзаф Пешка, паэт Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч і іншыя вядомыя асобы. І ўсё ж славу гэтыя мясціны набылі не ад знакамітых наведвальнікаў, а дзякуючы руплівым гаспадарам. Змянілася іх нямала, але імёны самых дбайных на слыху. Росквіт сядзіба перажывала пры Яўстафіі Прушынскім, губернскім маршалку і кіраўніку камітэта апекі над турмамі. Прамых спадчыннікаў ён не меў, таму маёнтак перайшоў нашчадкам яго роднай сястры. Так, у 1880-е гады гаспадаром стаў Яўстафі Любанскі. Ён набіраўся ў гарадскую і дзяржаўную думу, актыўнічаў у сельскагаспадарчым таварыстве, але не забываўся на парадак у сваёй сядзібе. Там заклаў багатыя насаджэнні з экзатычнымі для нашых земляў раслінамі. Не абышлося тут без рамантычнай гісторыі, расказвае вядучы навуковы супрацоўнік музея «Лошыцкая сядзіба» Васіль Сідаровіч.
Прага да ўпрыгожвання сваёй сядзібы, яна не толькі ў Любанскага была, але ў кожнага іншага ўладальніка, любой сядзібы на землях Беларусі. А наконт таго, як Любанскі прывозіў гэтыя расліны, як яны ўвогуле з'явіліся ў Лошыцы і што гэта за расліны былі, трэба некалькі слоў таксама сказаць. Яўстах Іванович некалькі гадоў быў актыўным удзельнікам Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі. І мы думаем, што некаторыя саджанцы ён прывозіў у Лошыцу з ліку і далёкіх краінаў, кшталту Японіі і Кітая, дзякуючы такой сваёй актыўна-грамадскай дзейнасці. У парку пры ім з'явіліся не цэлыя алеі, так сярод самых цікавых трэба адзначыць алею феймутавых сосен, алею белых таполяў, якая знаходзіцца непадалёк ад сядзібнага дому. Але, безумоўна, самыя вядомыя экзоты, самыя вядомыя дрэвы ў Лошыцкім парку – гэта магнолія кобуса і абрыкос манчжурскі. Так ужо сталася, што, на жаль, ані арыгінальнай магнолі, ані арыгінальнага абрыкосу парку не захавалася, бо абрыкос увогуле вельмі дрэнна расце ў нашых кліматычных умовах, а тым больш пасаджаны ён быў на беразе ракі Свіслач, на тым месцы, дзе быццам бы Яўстах Іванович знайшоў цела сваёй заўчаснай памерлай жонкі Ядзвігі Любанскай з Кіневічаў. І вось у 2008 годзе, на жаль, арыгінальнае дрэва канчаткова загінула і было падчас рэканструкцыі парку вынішчана, але засталося як такі гістарычны феномен Лошыцы. З магнолі кубу сітуацыя трошкі больш цікавая, бо дрэва гэта, калі абрыкос, такая негатыўная гісторыя, трагічная гісторыя Лошыцы. Дык магнолія кобус – гэта, наадварот, гісторыя вельмі прыгожая, вельмі рамантычная. Яўстах Іванович быццам бы магнолію пасадзіў у падарунак сваёй нявесце, каханай, на вяселле, якое планавалася ў восені. У 1890 годзе ў восені Яўстах Іванович і Дзвіга Гераніміўна жаніліся ў Дарашэвічах, сучасны Петраківскі раён Гомельскай вобласці. Пасля Дзвіга пераехала сюды ў Лошыцу. І вось у весну таго ж самага года Яўстах Іванович быццам бы пасадзіў магнолі кобус насупраць сядзібнага дому, бо даведаўся аб захапленнях сваёй маладой сваёй нявесты, тая захаплялася ў тым ліку і ўсходняй культурай. Магнолія дрэва выключна ўсходні, у Беларусі ніколі не расло. Вось быццам бы саджанец гэтай магнолі быў замоўлены з Японіі ці то з Кітаю і пасаджаны каля сядзібнага дому з мэтай, па-першае, упрыгожвання паркавай тэрыторыі, а па-другое, з мэтай падарунку. Справа ў тым, што магнолія кубус класічнае такое дрэва, яно пачынае квітнець напрыканцы красавіка, на пачатку траўня, якраз на дзень народзіны Ядзвігі Гераніўны. Уявіце сабе сітуацыю. Ядзвіга на дзень народзіны прачынаецца, адкрываюцца фіранкі ў яе пакоі, а з акна бачны цудоўныя кветкі магноліі кобус. Чаму не падарунак? Вельмі добры, вельмі цікавы і вельмі рэдкі падарунак для сядзібы. У 2019 годзе магнолія кобус канчаткова, на вялікі жаль, загінула. Дзякуй Богу, яна змагла ў лошыцы праіснаваць 129 гадоў, пры тым, што максімальны тэрмін жыцця яе 130 гадоў. Магнолія, як і абрыкос манчурскі, любіць вельмі цёплае, сухое надвор'е. У лошыцы, ну, час ад часу бывае вельмі холадна і, на вялікі жаль, вельмі вільготна, бо дзве рачулкі побач з паркавай часткай, рака Свісла чи рака Лоша. Таму ў чэрвені 2019 года пазбавіліся арыгінальнай магнолі кобус, але дзякуючы супрацоўнікам мінскага зеленбуда, які зараз кіруе тэрыторыі Лошыцкага парка, у 2020 годзе на месцы арыгінальнай магнолі кобус з'явілася два адросткі ад таго самага першага дрэва. Тое, што зараз мы час ад часу завем дочкі нашай магноліі. Яны зараз растуць у парку. Мы спадзяемся, што ў хуткім часе канчаткова яны прырастуцца, тое, што зараз раззавецца, пусціць карані свае вельмі ўдала, вельмі добра, і ўжо ў хуткім часе мы можам пабачыць зноў кветкі магнолі кобус непадалёк ад сядзібнага дому.
Менавіта ля экзатычнага дрэва, паводле легенд, месячную ноччу можна сустрэць самы вядомы прывід горада – белую панну. Баяцца спаткання з ёй не трэба. Кажуць, здань добразычлівая, апякуе закаханых, дапамагае бяздзетным жанчынам і спрыяе рашэнню асабістых праблем. І гэта не дзіўна, бо пры жыцці пані Ядвіга была спагадлівай. Яна ўтрымлівала ўстанову для састарэлых і бяздомных, уваходзіла ў раду дабрачыннага таварыства Мінскай губерні. Можа таму на развітанні з Ядвігай Любанскай у Лошыцу працягнуўся цэлы натоўп беднага люду.
Ядвіга Гераніўна Любанская ў Лошыцы загінула. 15 чэрвеня 1905 года яна патанула ў рацэ каля сядзібнага дому. І ёсць дзве версіі наконт гэтай трагедыі. Першая вельмі папулярна ў горадзе Мінску, і часта экскурсаводы, гіды кажуць аб тым, што быццам бы яна скончыла жыццё самагубствам, бо ў доме, чаго толькі ў доме не было. Па гэтай легендзе і нейкія сваркі, і нейкія канфлікты, і нейкія вельмі дзіўныя стасункі быццам паміж любанскімі. У той самы час родны брат Ядвігі Гераніўны Антоні Кіневіч у мемуарах пісаў, што ўсё гэта, канешне, цікава і добра, але гэта ўсё легенды. Насамрэч Ядвіга загінула за вельмі няшчаснага выпадку. Яна хварэла апошнія гады свайго жыцця на эпілепсію і часта падла ў непрытомнасці. Па словах Антоні Кіневіча, пасля сняданку 15 чэрвеня Ядвіга трошкі адчуваць сябе пачала нядобра і вырашыла выйсці ў парк, каб пахадзіць па алеях, трошкі падыхаць свежым паветрам, адпачыць, можа быць, ад нейкіх падзей, і папрасіла нікога за ёю не ісці. Так сталася, што праз дзве гадзіны, калі Ядвіга не вярнулася ў сядзібны дом, яе пачалі шукаць і знайшлі ўжо, на жаль, памерлай на беразе Свіслачы. Антоні Кіневіч мяркуе, што Ядвігу напаткаў новы прыступ эпілепсіі, яна ўпала ў непрытомнасці і, на жаль, у ваду, паколькі каля яе нікога не было, выратаваць яе не змаглі. І вось быццам бы Ядвіга Гераніўна не пакінула сваю сядзібу, быццам бы яна ўсё яшчэ жыве тут дзесьці каля сядзібнага дому і з'яўляецца якраз на месцы магнолі кобус, свайго самага любімага дрэва, свайго любімага падарунка ад Яўстаха Івановича.
Пасля смерці жонкі Яўстафі Любанскі закінуў гаспадарку, а потым увогуле аддаў яе пад апеку іншага чалавека і з'ехаў на Каўказ, дзе і памёр неўзабаве. Іншая справа была раней. Атрымаўшы ў спадчыну маёнтак, ён рэканструяваў сядзібны дом. Будынак аздобілі ў эклектыцы. Таму падчас прагулкі па ім можна пазнаёміцца адразу з некалькімі стылямі.
Падчас рэстаўрацыйных прац, якія скончыліся толькі ў лістападзе 2014 года, у сядзібным доме былі адноўленыя інтэр'еры пад канец 19 стагоддзя, і на сённяшні дзень наша сядзіба па розных прычынах можа звацца сапраўды ўнікальнай. Па-першае, і самае бачнае гасцям музея, наведвальнікам музея, гэта разнастайнасць стылявая. Так, вестыбюль у нас англійскі стыль, вельмі шмат дрэва, насычаныя прыродныя колеры, адценні сценаў і столі. Побач з вестыбюлем зялёная гасцёўня, так званая, памяшканне, якое аформлена ў стылі мадэрн, ці ар-нуво, які якраз у часы любанскіх увайшоў у такі актыўны ўжытак выкарыстання. Трошкі далей нэракако, вялікая гасцёўня, самая наша папулярная гасцёўня ў сядзібным доме. Ванны пакой, калідоры, аформленыя з выкарыстаннем пампеянскіх роспісаў на вельмі такім насычаным чырвоным адценні. Увогуле сядзібны дом на сённяшні дзень падае, што ці не адзіны прыклад эклектычнай сядзібы канца 19 стагоддзя. Акрамя эклектыкі, стыляў і роспісаў на сценах, ёсць яшчэ адна прычына, па якой мы маем права казаць аб сядзібным доме як аб унікальным аб'екце, гэта калекцыя печаў. У нашым доме яны захаваліся ўсе ў вельмі добрым стане, прычым, дзяку Богу, захавалася печка нават з часоў прушынскіх, папярэдніх уладальнікаў лошыцкай сядзібы, і яна сустракае гасцей музея якраз у першым пакоі, ў вестыбюлі. Рэстаўратары выкарысталі гэтую печку як пляцоўку для сваіх перадрэстаўрацыйных эксперыментаў. Пакінулі нам расфарбоўку канца 19 стагоддзя, паспрабавалі аднавіць яе быццам бы мы самі зараз знаходзімся ў гэты час, і пакінулі некалькі фрагментаў непакрытых фарбай. Гэта пліткі, якія былі за часамі любанскіх. Аўстах Іванавіч трошкі пасля дом перабудоўваў ўжо напрыканцы 19 стагоддзя. Акрамя ось такой цікавай старой печкі, у нашай сядзібе захавалася каля 15 печаў. Лічыць можна іх па-розному абсалютна. Вельмі цікавая сістэма печная ў нашым доме. У лошыцкай сядзібе наведвальнікі могуць пабачыць тры тыпы плітак. Цельмебём – гэта вельмі простыя белыя галандскія печы. Печы з разеткамі ў выглядзе ружаў, насычаныя яскрава карычневага адцення. І ёсць, бадай што, сімвал нашага дому, ўжо архітэктурны сімвал нашай сядзібы, шыкоўны камін таксама з пліткамі з фабрыкі Цельмебём.
Таксама пры Яўстафі Любанскім у маёнтку з'явіўся флігель. Там была кухня, якую спецыяльна не размяшчалі ў галоўным будынку, не раздражняць жа нюх гаспадароў суквеццем пахаў. Побач былі памяшканні для слуг, каморы і прастора для аканома, а на другім паверсе більярдная. У савецкія гады флігель ператварылі ў шматкватэрны дом, дзе прапісаліся сем'і з вёскі Лошыца, расказвае былая жыхарка Людміла Барысевіч.
Я только не очень всегда понимала, почему люди, которые приходят сюда, они так восхищаются этим пространством. Для меня это казалось, ну, чем-то таким обычным. Ой, как вы тут живете, как тут хорошо, как тут замечательно. Ну, а для меня было как-то, ну, вот живу, да и живу. Хотя я это пространство очень любила. Я вспоминаю какие-то просто уголки природы, какие-то такие моменты. Играем в бадминтон. Дядя Женя такой жил наверху. И мы с ним играли в бадминтон. И так получалось ловко, так мы с ним сыгрались. Это уже были сумерки. Просто этот валанчик летает, ну, может быть, 100 ударов, и не падает валанчик никуда. И вдруг прошел дождь, валанчик все-таки уронили. И я поднимаю этот валанчик, смотрю, а там такой лопушок, с него падают капельки. И там мышонок бежит, хвостик поднял. Думаю, боже, какая прелесть. Вот как будто бы в какое-то закулисье такое удалось заглянуть. Такое вот все какое-то милое, удивительное. Ну, конечно, этот дом. Какие-то всегда легенды рассказывались. Я уже не очень их помню. И немножко было страшновато заходить за дом. Вот этот белый дом, да, он раньше был белым, он покрашен был белой краской, что-то сейчас его покрасили желтый. Много каких-то цветущих кустов по весне, праздники. Ведь эта территория, ну, в общем-то, сюда были вхожи из комвольного комбината люди. Вот, например, я вспоминаю Масленицу. Но так прекрасно праздновали этот праздник благодаря тому, что комвольный комбинат тот устанавливал теремки по всей территории. Здесь делали такую сцену, на которой пели и танцевали. Запряженные лошади, колокольчики звенели, и можно было покататься на этом на всем. Вот, это было очень здорово, это было весело. Аллея, конечно, была прекрасна всегда. Она была прекрасна осенью, потому что были такие удивительные краски. Здесь вот были орехи, которые падали, разбивались, и мы собирали эти орехи. Но орех манжурский, у него твердая кожура, и его, чтобы разбить, нужно было обязательно кирпичи найти или какие-то камни, потому что иначе просто не справиться. Играли в прятки, благо возможность спрятаться было много возможностей, потому что вот этот газон, он был весь засажен сиренью, и это были такие кусты большие, и в них можно было действительно спрятаться. Конечно, в резинки играли. Классики играли, в бадминтон играли, в мяч выбивалы играли, в съедобное и несъедобное. Секретики это было самое-самое. Конечно же, прятали. Секретики мы с удовольствием делали. И, конечно, эти секретики у каждого были свои. Кто-то даже вредил.
Колькі ж напластавання ў розных часоў захавалася ў Лошыцкім парку. І паспелі мы прыгадаць не ўсе старонкі яго гісторыі. Няхай гэта будзе нагодай адправіцца ў самастойную экспедыцыю па прысадах і пакоях даўніх будынкаў. У сядзібным доме адчуць атмасферу старасвецкага побыту, падзівіцца на антыкварную мэблю, прадметы мастацтва і, вядома, паслухаць класічную музыку. У нашы дні традыцыя лошыцкіх вечарын працягваецца, а значыць, папаўняецца скарбніца мінскіх гісторый.